Přesně před rokem nastoupil do úřadu nový francouzský prezident. Emmanuel Macron pokořil své vyzivatele z tradičních politických stran i šéfku nacionalistů Marine Le Penovou. Naplňuje značná očekávání, která tehdy vzbudil, nebo je na místě podrobit jeho působení v Elizejském paláci kritice? A zasahuje nějak Macronova politika i Česko? Taky o tom bude v následující půl hodině řeč.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou bývalý velvyslanec ve Francii a Monaku, Pavel Fischer. Dobrý den.
Dobrý den.
A taky publicista, který se specializuje právě na francouzský prostor, Josef Broš. Dobrý den.
Dobré jitro.
Osvědčil se, pánové, Emmanuel Macron, a teď vás požádám na tu úvodní otázku o stručnou odpověď. Pochválili byste ho nebo spíš pohanili za jeho dosavadní působení, pane Fischere?
Sedíme v Praze. Z hlediska českých zájmů se mi zdá, že je potřeba Macrona pochválit. Dokázal přinést několik velkých impulzů pro evropskou spolupráci a postavil se velmi příkladným způsobem například k Německu, dokázal Berlínu říci, co je třeba dělat, ale především bych ho vysoce hodnotil například jeho styl jednání s Američany a potom na první místo bych dal jeho summit s Ruskem. To, jak dokázal Putina, tedy prezidenta Ruské federace, přijmout a přitom mu sdělit velmi silné věci, tam bych skutečně jako český občan mu chtěl dát jedničku.
Jaký názor má na začátek naší diskuze na Emmanuela Macrona Josef Broš?
No, pan Emmanuel Macron není český prezident, takže dávat mu nějaké známky je sice...
Ne, to už jsme si mohli všimnout.
Sympatické. Ale z pohledu jiného než možná českého, i když i to by možná bylo diskutabilní, si myslím, že pan Macron je především lupič a potom také zrádce. Trošku to říkám nadneseným slova smyslu. Lupič proto, že je takový anti-hood. On nebere bohatým a dává chudým, on bere chudým a dává je bohatým. A zrádce je proto, že se dlouho vyhříval na hrudi svého předchůdce Francoise Hollande, který se ho velmi oblíbil a říkal o něm, že ví, za co mu vděčí a podobně. A zároveň v době, kdy byl ještě minister hospodářství, připravoval své hnutí a marš, to je překládám na pochod, a ten pochod zahájil ještě v době, kdy dostal peníze od francouzských daňových poplatníků a ve výčtu faktur, které nedávno, před myslím 14 dny, komise, která se zabývá těmi kampaněmi, vlastně zpracovával, tak zjistíme, že už opravdu v té době jel pevně, tvrdě kampaň s odhodláním stát se prezidentem Francouzské republiky, čili jít do Elizejského paláce. Důležitý rys je také to, že on podstatnou měrou, kromě té jisté asociálnosti, podle výzkumu observatoře francouzské ekonomické konjunktury, jeho reformy jsou především pravicové. Ukazuje se, že vlastně tento prezident, který tvrdí, že není doleva ani naprava, především je podporovaný lidmi, kteří jsou v pravém politickém spektru.
Tedy ty bohatší?
Ti bohatí, tak jak říká François Hollande, ne ti bohatí, ale ti hodně bohatí.
Tak na začátek myslím stačí k tomu, abychom si udělali obrázek, co si myslíte o Emmanuelu Macronovi. A nechám zareagovat Pavla Fischera, který spíš ocenil, co zatím Emmanuel Macron dokázal, ale tady padla z úst Josefa Brože docela silná slova. Lupič, anti-hood, tedy někdo, kdo bere chudým a v rámci reform, které provádí, dává bohatým, kteří jsou na jeho straně, a také, že když byl ještě ministrem hospodářství ve vládě Françoise Hollande a také mu jaksi pochleboval.
Ano, to...
Vy jste řekl, hřál si hada na prsou Françoise Hollande, takže schystal už svoji kampaň na prezidentský úřad. Co byste na to řekl?
Pokud půjdeme skutečně do osobního života, tak u Emmanuela Macrona najdeme určitě i šťavnatější věci. Takže já bych tady možná nešťoural. Zdá se mi, že z hlediska toho, co Francie potřebuje, co potřebuje Evropa, já bych se postavil tady do toho světla, tak Macron dělá dobrou práci. Prosazuje reformy. Reformy, které jmenovaný François Hollande bohužel vůbec nedokázal ani zahájit. François Hollande nastupoval mandát s tím, že bude normálním prezidentem a skončil skutečně jako velmi opotřebovaný prezident, který už nedokázal oslovit ani svoje vlastní, natož aby oslovil i ostatní voliče.
Že byste se ani nedivil, že se Emmanuel Macron, jak se říká lidově, trhl z jeho týmu?
A právě proto Emmanuel Macron, který cítil, že tady je pro příležitost, tak se utrhl z jeho týmu. Nezapomeňme, že ty volby prezidentské měla vyhrát pravice. Všecko jí hrálo do karet. Hvězdy, všecko. Ekonomická čísla. To, že je nevyhrála, to je problém pravice. To není problém Emmanuela Macrona a nedával bych mu to za vinu. On zkrátka využil příležitosti.
Nebyla to vlastně jenom dobrá politika, pane Brože, to, co Emmanuel Macron předvedl tedy, když se ještě z pozice ministra hospodářství ve vládě svého předchůdce chopil příležitosti a navázal tam, kde byla mezera?
On to je bez pochyby mistrovský kousek, to, co předvedl Emmanuel Macron, o tom není pochyb. Nicméně nechci teď být obhájcem Françoise Hollande za každou cenu, ale část těch reform nastartoval právě za mandátu Françoise Hollande právě tento Emmanuel Macron v rámci svého ministerstva hospodářství, takže takový ty autobusy, co začaly jezdit v neděli, začalo se pracovat, byl tam ten zákon El Khomri, což představila ministrině, kterou on výrazně podporoval. A to, co Hollande tvrdil, že chce zvrátit tu křivku té nezaměstnanosti a celou dobu se mu to nepodařilo, tak vlastně teď dolehlo až k Macronovi, který svým způsobem je dědicem toho neúspěchu Hollande, ale zároveň ekonomicky nastartovaných předpokladů pro jistou stabilizaci francouzské ekonomiky. Musím říct, a teď je otázka, jestli to pro pana Macrona nebo pro pana Hollande, deficit je 2,6, ten takový ten maastrichtský 3%, že to se podařilo vlastně až teď za Macrona, ale pracoval na tom hodně Hollande. Podařilo se také snížit tu nezaměstnanost, myslím, že někde na 8,9, což si ještě pamatuju, za Balladura byla nedosažitelná mez.
A ekonomika Francie také roste, zhruba 2%.
Francouzská ekonomika, tam už je to problematičtější, protože záleží, jaké ukazatele zvolíte k tomu, abyste mohli říct ano, jsme na tom lépe, nebo jako důchodci máme o 50 euro míň a platíme daně za, nebo berou nám podporu v ložmo, čili tam jsou podpory v bydlení. A takzvaná APL, já si to pamatuju jako student, když jsem byl na Sorboně, tak jsem dostával takovou podporu jako zahraniční student, takže tam je ten velice široce rozvinutý systém různých sociálních podpor. A Macron, to, co vlastně on teď dělá a proč je vyhodnocován především jako pravicový, je, že on vlastně bourá jistý statut jednak veřejných služeb, což je to SNCF, ty železnice, což nebylo vůbec v žádném jeho programu, a zároveň ohrožuje jistou míru nezávislosti, jestli se o tom neskrá mluvit, ale ve Francii to je vždycky velice důležitý, aby ta společnost rovným dílem vlastně distribuovala to bohatství, nikoliv aby to byla soutěž predátorů, kdo dřív bude
takový stílet. Sociální systém.
Je to sociální systém, ale velice rafinovaný, musím říct, velice kvalitní.
Tak a dá se nazvat v tomto směru, a vracím se k těm úvodním slovům Josefa Brože, Emmanuel Macron lupičem tím, jak je pravicový, tedy nakolik za jeho vlády trpí spíš ti chudší, nemajetní.
Když se podíváme na fotografii Macrona z té volební kampaně prezidentské a dnes, tak skutečně se tam něco stalo. On v té kampani sliboval, že nebude ani pravý, ani levý. To skoro z toho člověku šla hlava kolem.
Jak by to chtěl udělat?
Co přesně bude mít jaksi za rubem jako agendu?
Slíbit všem všechno?
Slíbit všem všechno nebo s nikým si nezadat. Podařilo se mu skutečně vytlačit tradiční politické strany napravo i nalevo do úplně marginálních, zanedbatelných pozic. Takže opanoval politický systém. Ale dnes, a tady musím souhlasit s panem Brožem, je vnímán jako pravicový prezident mnohem víc než jako sociálně cítící. Takže veřejné mínění ho vnímá jako prezidenta bohatých, jako prezidenta pravicového. To, že Francie potřebuje reformy jako sůl, je pravda. To, že se nestihnou za jediný mandát také, to znamená, že Macron svým způsobem sklízí i plody svého předchůdce, to znamená toho, od kterého se potom odloučil.
Ale v jehož vládě také seděl.
V jehož vládě také seděl, tedy François Hollande.
A už byl jeho poradce, že v Elizejském paláci, takže to bylo trošku díl.
Takže už je v tom Elizejském paláci o něco déle,
ano,
než rok.
Už si to tam trénoval.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde diskutují publicista Josef Brož a někdejší velvyslanec ve Francii Pavel Fischer.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Vy už jste na to, pane Fischere, narazili. Jak vnímá Emmanuela Macrona Francie? Jak je vnímaný jako prezident Francie a jak je vnímaný v Evropě? Jako evropský lídr. Je v tom nějaký rozdíl?
Je v tom rozdíl, protože doma vlastně nemá vyzývatele dneska. To znamená, že Emmanuel Macron, jako kdyby mu hvězdy přáli. On má štěstí. Ekonomický růst tam je. Víme dobře, že to není jenom jeho zásluha, že se to připravovalo déle, ale že se vracejí dobrá čísla a klesá nezaměstnanost. Lidé začínají mít pocit, že se něco trošku děje. To sociální napětí, o kterém jsme tady mluvili, je skutečností, ale koncentruje se jenom okolo několika bašt. To jsou třeba některé univerzity levicové nebo železničáři. Dneska to slyšíme v aerolinkách Air France. To znamená, doma mu docela hrajou karty do hry. V té Evropě má obrovský tah, nápady, iniciativy, ale vlastně nemá koho za sebou. Je možné, aby byl někdo lídrem, když nikoho za sebou nemá, když ho nikdo nenásleduje? To je možná veliká otázka, kterou dneska Macron řeší, protože Angela Merkelová je slabší kancléřkou, než bývala, má jiné starosti a Macron jako kdyby neměl si s kým o tom povídat.
Nemůže, ale pane Broži, Emmanuel Macron nahradit Angelu Merkelovou, která je slabší po těch posledních volbách a složitém vyjednávání o vládě, jako ten tahoun Evropské unie, nepsaný lídr?
No, pan Macron má za sebou 4 velké projevy o Evropě v Aténách, na Sorboně, ve Štrasburku a teď naposledy
v Cáchách.
No, dostal dokonce medaily.
Ano, cenu Karla Velikého.
Ano, což s ohledem na to, že člověk sloví 4 projevy, je docela brzo možná, ale byli tady jiní, kteří dostávali Nobelovy ceny za něco, co
třeba
ještě
je to ta touha
neudělali.
Evropy po tom lídrovi.
No, Macron také řekl, probuďte se, a v té kakofonii různých projevů, když je srovnáme, tak lze najít některé rysy, které určitě by mohly být přitažlivé třeba právě pro Českou republiku, ale ne pro tu hybnou rozhodující sílu Evropské unie, což je právě Německo, ale nejen Německo, ale také Itálie, která, jak víme, je v situaci, teď, jak jsem to ráno poslouchal, dohody mezi Ligou Severu a Hnutím 5 hvězd, nevím, jestli právě toto jsou partneři Emmanuela Macrona, asi ne. A otázka je, jak to bude s střední a východní Evropou. Tady proběhl takový šum, že by měl Emmanuel Macron přijet. Teď to vypadá, že spíš nepřijede, ale rozhodně přijede tedy do Ruska. A tam bude velice zajímavé sledovat, do jaké míry to evropanství, o kterém tak rád mluví na všech možných úrovních, není vlastně jenom slouhovství člověku, který s Evropou vůbec nic nemá společného, jmenuje se Donald Trump, a tam u toho ten Macron a tak trošku panáčkuje, jak napsal New Yorker, byl to takový ten bromance, čili bratrské přátelství těch dvou chlapů.
Oni si z toho média dělali legraci z těch podání rukou,
ale je pravda,
a tak dále.
Ale je pravda, že v kongresu Emmanuel Macron 25. dubna proslavil pozoruhodný anti-trumpovský projev. Otázka zní, jestli třeba ta snaha Macrona trošku tu velkou žábu Trumpa uklidnit a jako mu podkouřit vlastně, abych tak řekl, jestli se setkala s nějakým výsledkem, protože víme, v té dohodě s Iránem to teda vůbec nezafungovalo, dokonce to vypadalo jako naprostý výsměch tomu, to, co se snažil Macron.
To ale musíme říct, že Emmanuel Macron sám říkal, že po debatách s Donaldem Trumpem je spíš nepravděpodobné, že by neodstoupil Spojené
státy
od té dohody s Iránem.
Tak nevím, jako co se tam domlouvali.
Ale je zajímavé, co jste řekl, že snad by mohl působit nějakým až vazalským dojmem vůči Donaldu Trumpovi Emmanuel Macron.
No, já bych tomu rád ještě řekl, že si to bohužel trošku i myslím, když si člověk vzpomene a projde si nějaký archivy INA a vidí De Gaulle stejného 25. dubna 1960 ten prostě nádherný generál, který vedl skutečně velmi nezávislou politiku, jak si potřásá ruku s Eisenhowerem, dalším generálem, tak to jsme samozřejmě světelnými roky někde jinde. A to byla ta Francie, to byla ta nezávislá, k nikomu nepokonkující prostě Francie, která vedla svoji vlastní takzvanou gólistickou zahraniční politiku, jak vůči Rusku, ano, tak vůči Americe. Rozumím. A to měla tý Francii dneska
chybí.
K tomu
srovnání Pavel Fischer na ně chce reagovat.
Já bych hrozně rád pokračoval v těchto historických výlevech, ale zdá se mi, že to nikam nepovede, protože svět se úplně změnil. Jak by dneska fungoval vůbec De Gaulle? Byl by vůbec zvolen? A když se podíváme na Donalda Trumpa, tak ten vyžaduje tak zvláštní zacházení, že dokonce i ty státní návštěvy, jednalo se o první státní návštěvu, kterou přijímal, to je úplně nový žánr. Já bych tady skutečně nechtěl srovnávat, protože Donald Trump je fenomén. Je to takový nepopsaný list, všichni se těší na to, jaké bude mít výsledky, protože to, jak mluví, to z toho člověku jde někdy hlava kolem a může jenom nesouhlasit. Ty jeho výsledky politiky ale mohou být možná docela zajímavé a přitažlivé i pro Evropu. Tady bych nechtěl opravdu srovnávat. To, co odpracoval Emmanuel Macron v Bílém domě nebo v kongresu, to bylo skutečně na dané poměry mistrovské dílo. Dokázal neprovokovat, ukázal přátelství a přitom si svoje řekl, a to poměrně kriticky, jak jste zmiňoval v kongresu. Mě ale mnohem víc zajímá ještě ta vazba na Rusko. Tady dokázal Emmanuel Macron skutečně se všemi podstami přivítat ruského prezidenta Vladimíra Putina ve Versailles, ale řekl mu tam tak tvrdé věci ve věci dezinformací, štvavé kampaně proti své osobě, která se vedla, bezpečnostních záruk a
což
podobně.
Což mohlo pomoci celé Evropě?
Že to bylo sdělení, pod které se musíme podepsat. Tady Emmanuel Macron skutečně mluví za Českou republiku, jak v americkém kongresu, tak tedy ve Versailles. Když už nemáme prezidenta, který by takto mluvil, zaplať pánbu, že máme v Evropě aspoň Emmanuela Macrona, omlouvám se.
Je za to vděčný i Josef Broš?
Macron jako mluví za Českou republiku.
Za Evropu, do které nebo Unie, do které patříme,
ne,
tak to nevnímáte.
Já si myslím, že Macron je především komunikace. Jsou to velká gesta, což už jsme viděli po těch 100 dnech právě v souvislosti s tím, že přijal Putina, Trumpa a vlastně forma přetlouká obsah, i když mu nemůžu upřít kvalitní, zajímavý nápady, ale toho té formy je tolik, že vlastně člověk má pocit, že mezi tím Včkem s rukama toho Května v Louvru, když vyhrál, že jo, až po různé otlapkávání toho Trumpa, je to prostě problematické. Já souhlasím s tím, že nežijeme v době generála de Gaulle, že se čas změnil a že musíme reagovat na to, co se dneska děje, ale očekával bych třeba od Macrona, že nebude tolik lpět na nějakém jiném referenčním rámci, než je třeba francouzská revoluce. To možná bude téma i pro
spíš
pana
Fischera.
Spíš
bych se zeptala na to Rusko, protože to mě zaujalo.
Ale vztahuje
jestli
se k monarchii, že? Což je pozoruhodná záležitost.
Dobře, ale ještě jedna věc k tomu Rusku. Jestli by nám mělo konvenovat jako členské země Evropské unie, že francouzský prezident se nebojí říct ruskému prezidentovi to, co pálí celou Evropu, jako problém.
Francouzský prezident jede 24. jestli se nepletu, do Moskvy a tam asi dost podstatně uvidíme, jak ta retorika, která může být zajímavá, mně to přijde vždycky jako takové lepší slohové cvičení.
Je to jenom divadelní gesto, myslíte?
Je to dost divadelní, ale to nevadí. Jako já si myslím, že divadlo není rys, koneckonců já jsem shodou okolností studoval divadelní vědu, takže já mám pro divadelní projevy dost velké pochopení. Myslím si, že nic se nemá přehánět a že samozřejmě jistou divadelnost projevoval, jak to, ať už to byl De Gaulle, Mitterrand nebo Chirac. Jo, takže to není jako problém v tom, že by to divadlo. A jde o to, aby to divadlo mělo plnou formu, aby to, co předvádím, se zároveň nebylo v rozporu to, co říkám. A to, co předvedl Macron prostě jak v kongresu tím, že kritizoval toho Trumpa a zároveň ho tam objímal, kdyby nebyli spoupásli slony. Že jo.
Pavle Fischer.
Je to z rozporu plný.
Já bych se chtěl vyhradit. Nejsme tady na setkání divadelních kritiků.
Ale lidi si toho můžou všimnout.
K té zahraniční politice určitá forma prostě patří. Když máte prezidenta, který přijde někam pozdě, tak to je sdělení. Když máte prezidenta, který zná způsoby a dokonce se dokáže chlapsky obejmout, je to sdělení. Můžeme mluvit o vkusu, hned vám řeknu, co si o tom myslím, ale ta komunikace přeci má nějaké obsahy. A ty obsahy nám přeci nemohou být jedno a nemůžeme mluvit jenom o formě. Z tohoto pohledu skutečně divadlem vzdělaný Macron je velmi šikovným komunikátorem. Ale zároveň já tam vidím ty obsahy. Vidím například důraz na boj s dezinformacemi. To je věc, které se česká politika, promiňte mi, teprve teď začíná trošku věnovat a vidíme, jak neohrabaně. Macron už má na to názor a má návrhy zákonů. Tady je potřeba si skutečně říct, Macron je státník, který funguje. On začal třeba rozsáhlou reformu státní správy ve prospěch digitalizace. U nás se digitalizace zastavila v minulém století a šli jsme daleko, ale přestali jsme být lídry. Mohli jsme jimi být dneska. Nejsme. Tady je potřeba si říct, podívejte se, tady je politik, který nejenom vypadá, ale taky dělá věci, které jsou dneska potřeba. A to je mi na něm sympatické.
Do studia Pro a Proti přišli bývalý diplomat Pavel Fischer a publicista Josef Brož. Dokážeme, pane Broži, v Česku ale ocenit, co Emmanuel Macron dělá pro Evropu? Nejsme v zajetí možná té malé lokální politiky?
No, my jsme samozřejmě v zajetí malé lokální politiky, ale Francie je také v zajetí svých francouzsko-francouzských problémů. Ale když už tady pan Fischer tak horuje pro tu Evropu, která nám bude tak hrozně pomáhat, tak možná jste si všimli, že to, co je zajímavým způsobem prodloužený Hollande u Macrona, je ta vícerychlostní stopa, kterou zatím zablokoval pouze Jean-Claude Juncker. Čili co tím chci říct, Emmanuel Macron vůbec nečeká, že by na východní Evropě, a protože pro Francouze jsme východní Evropa, je vlastně někdo jako Orbán, Kačínský. My jsme vlastně v té zóně těch oblud, těch lvů, které prostě on nebude žádným způsobem.
Myslíte, že nás vidí jako obludy?
Vidí nás jako zaostalé barbary, kterým se vrací ten populismus. My jsme Západ otevřel brány těm novým demokraciím a vidíte, jak se nám odvděčili. Oni jsou vlastně nacionalisti, oni jsou antisemité, oni vlastně nechtějí ty hodnoty, které my sdílíme. To znamená, pro Macrona Česká republika je, ne, že bychom si za to nemohli občas také sami, ale rozhodně to zděšení z toho, že Křetínský, náš miliardář tiskový, koupil francouzskou L, jak si jeho žena Brigitte tak strašně stěžovala, tak ta otázka byla, Ježíši Maria, v naší francouzskou L koupila nějaká prodloužená ruka Putina. Tak to je ve zkratce samozřejmě jak karikatura, vidí? Jak nás vidí francouzský establishment, respektive žena.
Tak francouzského prezidenta. Pane Fischere, vidí nás podle vás Emmanuel Macron a jeho žena jako prodlouženou ruku Vladimira Putina, jako obludy z východu?
Ne, a já v žádném obludáriu bydlet nechci. To znamená, s tímhle nesouhlasím. Ale je fakt, že některé projevy našich politiků skutečně stojí za pozornost a také za přesnou kritiku. Ale zpátky k tomu, co tady před chviličkou pan Brož říkal. On říkal, Evropa nám bude pomáhat. Nesouhlasím. Macron má úplně jinou politiku. Macron ví, že má domácích úkolů plný stůl a že jestli to nezvládne s tou reformou Francie, tak mu v Evropě nikdo nebude jaksi naslouchat. On vlastně dělá domácí úkoly, reformuje Francii a chce promlouvat do toho, čemu se bude věnovat Evropská unie v budoucnu. Tak to má být. On nám neříká, co máme dělat. On naopak říká, co má dělat Francie, aby byla konkurenceschopná. Tuto metodu bych velmi uvítal, kdybych slyšel třeba z úřadu vlády nebo z Pražského hradu.
Může, pane Brože, vrátit Emmanuel Macron Francii na evropské mapě to velké jméno? Tedy udělat z ní skutečnou evropskou velmoc?
My jsme se tady s panem Fischerem, než jsme šli do studia, bavili o tom, že samozřejmě Macron není sám. Emmanuel Macron není jenom nějaký motýl Emmanuel, který roztáhne křídla, je velmi krásný a všichni ho obdivují. Emmanuel Macron je také, a to je mu třeba přiznat, člověk, který je schopný různých aliancí a řekl bych přátelství v míře, které není tak, když na to slovo obludné, jako to bylo u Trumpa, ale já bych tady rád zdůraznil roli, která se tady v Čechách moc nevidí, kterou hraje François Bayrou, což je člověk, který má 49 poslanců, který je součástí té aliance s republikou na pochodu Macronovou.
Jenom velmi krátce, je-li
a
možné.
Ten člověk je vlastně pro mě jistou garancí, že Macron se ještě úplně nezblázne, že ta forma úplně nepřetloukla ty obsahy a že ještě jistým způsobem tam bude hrát roli nějaký sociální
A dáváte mu tedy ještě rys. Šanci. Pavel Fischer v těch posledních
vteřinách. Ano, dávám mu šanci, to je samozřejmě.
Do těch dalších let, jestli budou mandátu, ano.
Ten skutečný test Macrona teprve čeká, ale dokonce čeká nás spolu s Macronem, ať se nám to líbí nebo ne. Ten se odehrává dneska v Izraeli a na hranici se Sýrií. Na tom, jak se postavit k iránskému jadernému programu, k občanské válce, která se tam rozhořela, nebo k tomu, co se děje na Ukrajině. Všechny tyto věci dopadají na Evropu a bez Macrona to nedáme. Francie umí bojovat, umí se stavět za pravidla, která vyhovují i České republice. Dokud tohle to u nás nebude v české politice slyšet, tak jsme na jiné planetě. I proto je potřeba o Macronovi mluvit.
Bývalý český velvyslanec ve Francii a Monaku Pavel Fischer, taky publicista se zaměřením na Francii Josef Brož. Díky, pánové. Naschledanou.
Děkujeme.
Naschledanou.
A za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.